Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дэпартамент фінансавых расследаванняў прыняў рашэнне аб арышце затрыманага учора праваабаронцы Алеся Беляцкага. Мін'юст Літвы пацвердзіў, што перадаў Беларусі інфармацыю аб банкаўскіх рахунках Алеся Беляцкага і іншых праваабаронцаў. На Змітра Буланава ў турме ціснуць, каб ён напісаў прашэнне аб памілаванні.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міжнародная супольнасць рэагуе на ўчорашні арышт беларускага праваабаронцы Алеся Беляцкага. Кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна-96» і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Беляцкі абвінавачваецца ва ўхіленні ад падаткаў. Са зваротамі да беларускіх уладаў з гэтай нагоды выступілі прадстаўнікі Злучаных Штатаў, Еўразвязу, ААН і арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У Пячэрскім раённым судзе Кіева арыштаваная былая прэм'ер-міністр Украіны Юлія Цімашэнка. Цімашэнку судзяць паводле абвінавачання ў перавышэнні ўлады пры падпісанні ў 2009 годзе кантрактаў аб пастаўках расійскага газу ва Ўкраіну. Сёння ў якасці сведкі з боку абвінавачання выступіў дзейны прэм'ер-міністр Украіны Мікалай Азараў. У судзе Азараў назваў згаданыя кантракты здрадай у дачыненні да людзей і да краіны. Цімашэнка ў сваю чаргу назвала яго старым корупцыянерам, які цудам пазбегнуў адказнасці пасля памаранчавай рэвалюцыі. У адказ на гэта пракуроры запатрабавалі змяніць ёй меру ўтрымання з падпіскі аб нявыездзе на арышт. Суд задаволіў гэтую просьбу з фармулёўкай за сістэматычнае парушэнне парадку з боку падсуднай. Працягваем навіны. У горадзе Хама на ўсходзе Сырыі пяты дзень працягваецца вайсковая аперацыя з мэтай здушыць апазыцыйныя выступы. Мясцовыя жыхары і праваабаронцы паведамляюць аб новых ахвярах, агульная колькасць якіх паводле некаторых дадзеных перавысіла 200 чалавек. Афіцыйных паведамленняў пра колькасць загінулых няма. Апошнія дзеянні сырыйскіх уладаў выклікалі рэзкую крытыку міжнароднай супольнасці. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон заявіла аб намеры Вашынгтона дамагацца яшчэ большага ціску на Дамаск пры дзеля еўрапейскіх і арабскіх краін. Урад Лібіі зняпраўдзіў інфармацыю аб гібелі аднаго з сыноў Муамара Кадафі Хаміса. Прадстаўнік ураду Муса Ібрагім назваў паведамленне бруднай хлуснёй. Раней лібійскія паўстанцы заявілі, што ў выніку авіаўдару сіл НАТА па камандным пункце войскаў Муамара Кадафі ў раёне горада Злітэн на захадзе Лібіі загінулі больш за 30 салдат і афіцэраў войскаў Кадафі, у тым ліку і яго сын Хаміс. Лідары Еўразвязу працуюць днямі і начамі для таго, каб узгадніць параметры пляну падтрымкі адзінай еўрапейскай валюты на выпадак паглыблення пазыковага крызісу. Пра гэта заявіў член Еўракамісіі Олі Рэн на прэсавай канферэнцыі ў сувязі з рэзкім зніжэннем катыровак на еўрапейскіх фондавых біржах у пятніцу. Асноўныя індэксы ўпалі больш чым на 2% услед за падзеннем на азіяцкіх біржах і на біржы ў Нью-Йорку, дзе індэкс Dow Jones упаў больш чым на 500 пунктаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце.